Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Ivan Katavić i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu kojeg emitiramo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Evo nas u još jednom zajedničkom druženju nedjeljom. Kao što ste navikli, za vas smo pripremili dosta zanimljivih sadržaja. Tu su priče iz svijeta znanosti, kulture, medija i sporta. Zavirit ćemo i kod naših susjeda iz drugih biroa Radio Slobodna Evropa. Donosimo zanimljive priče. Ovog jutra to su priče iz Beograda i Podgorice. Studeni je mjesec kulture. Pred nama je dosta kulturnih događaja. Tu su sajmovi knjiga, teatarski i filmski festival i susreti pjesnika. O svemu tome imat ćete prilike čuti i u ovoj emisiji. No prije toga sviramo, a ovo jutro za to se brine naš producent Enes Hrničić. Međunarodnom filmskom festivalu Prvi kadar, koji je održan od 6. do 10. studenog u istočnom Sarajevu, specijalna gošća bila je srbijanska glumica Gorica Popović. U pratećem programu festivala prikazan je i film Kozije uši redatelja Marka Kostića, u kojem glavnu ulogu igra Gorica Popović. To je bio povod za razgovor u nedjeljnom jutru sa ovom istaknutom filmskom, televizijskom i kazališnom glumicom. Gospođo Popović, dobro jutro.
Dobro jutro svima.
U istočnom Sarajevu održan je 11. međunarodni festival Prvi kadar, gdje ste bili ove godine specijalna gošća. Prikazan je film Kozije uši, u kojem igrate glavnu ulogu. Kakvi su vaši utisci i kako je publika prihvatila film?
Ja sam veoma zadovoljna što sam došla, eto, na jedan dan, nažalost, u Sarajevo. Dugo nisam bila ni u istočnom Sarajevu i u tom lepom centru za kulturu i veoma sam srećna kako je publika prihvatila film. Ovaj film je ove godine išao po festivalima u Srbiji i veoma ga lepo publika prima, jedan topao istinit film o jednoj ženi koja se hrabro bori protiv životnih nedaća i publika se pronalazi u tim temama, tako da sam jako zadovoljna prijemom i nadam se da ću skorije opet doći, da neću čekati toliko dugo da opet dođem u Sarajevo.
Kako je bilo raditi na filmu i kako ste vi zadovoljni samom ulogom?
Ja sam veoma zadovoljna, ali retke su tako složene ženske uloge na našem filmu. Film je producentski, produkciono jedan mali film, kako da kažem, napravljen sa ne mnogo novca, naravno podržan, hvala Bogu, od ministarstva, u stvari od našeg filmskog fonda u Srbiji. Tako da smo ga mi snimali u jednom divnom prostoru u blizini Bele crkve kod Vršca, znači to je negdje blizu Vršca, 100 km od Beograda, i bilo je divno, znate, to je kad se snima film, kad ste negdje na terenu, vi ste kao jedna porodica. Snimali smo ga 35 dana, do duše prošlo je 2 godine od tada. Eto kako nije lako napraviti film, isklopiti ga i završiti ga. I on je ove godine počeo svoj život festivalski, i ne samo festivalski, bioskopski naravno. Imali smo vrlo lepu gledanost, imali smo i seriju od 4 epizode na RTS-u koja je imala veliku, baš veliku gledanost. Tako da sam ja zadovoljna, zato što sam nekako dograbila tu ulogu, razumela sam tu ženu, jako mi je nekako prirasla srcu ta uloga i dobila sam i nagrade ove godine, ajde da se malo i pohvalim. Dobila sam nagradu na festivalu u Sopotu za najbolju glumicu festivala, u Nišu sam isto proglašena za najboljeg glumca festivala od strane publike i dobila sam povelju za tu ulogu od strane žirija.
Živjeli smo nekada u zajedničkoj državi, danas su prisutne granice. Koliko su te granice danas u kulturnom smislu otvorenije za umjetnike nego ranijih godina?
Da. Pa to sam htjela da kažem, da sam veoma srećna što su se kultura u stvari nekako pojavljuje kao najveći pomiritelj i kao nešto što je najdragocenije na ovim našim prostorima. Ja sam nedavno bila u Zagrebu sa jednom divnom predstavom, ja sam inače član Atelja 212, i napravili smo jednu sjajnu predstavu koja se zove Moja ti, gde igraju Svetlana Bojković, Sanja Bošković, ja i dvoje mladih glumaca, i ona je sad pozvana na silne festivale, idemo i u Rijeku na festival, zatim ćemo ići u Ljubljanu u decembru mesecu. Zagrepčani dolaze kod nas sada u naše pozorište sa jednom predstavom. Evo i ovaj moj boravak u Sarajevu dokazuje to. Dakle, nekako ljudi iz kulture, umetnici su najbolji, da kažem, ambasadori nekog prijateljstva i popuštanja tenzija u ovim našim prostorima, na ovim našim prostorima i ovim našim nesrećnim vremenima koja su, nadam se, iza nas.
Da se nadovežem na tu predstavu koju ste spomenuli, koliko danas redatelji u teatru imaju tu hrabrost da se bave kontroverznim temama, ali i da kritiziraju samo društvo?
Znate kako, ovo je jedna predstava koja komad Olge Dimitrijević, koja je pokrenula mnoga pitanja istopolne ljubavi, zatim pitanja starih osoba i ignorisanja problema starih ljudi, zatim pojava u društvu, recimo građevinska mafija se tu pominju se razne nepravilnosti i razne stvari koje su došle sa ovim novim vremenom. I mislim da hrabrosti ima. Nama je ovo režirala devojka koja živi u Engleskoj i koja je poreklom iz Srbije, mama je naše gore listi. Ona je veoma jedna interesantna, zanimljiva rediteljka i ona nije imala nikakvih problema oko toga kakve će teme da otvori i da pokrene, ali verujte da i drugi reditelji i pisci imaju sluha za društvo, za probleme ljudi, i zato mi volimo kad je publika u sali, kad napuni salu i kad razume ono što želimo da je poručimo.
Na filmu ste od 1977. godine. Kako danas komentirate situaciju u kinematografiji Srbije, ali i šire?
Pa znate kako, nažalost, država teško prepoznaje značaj ulaganja u kulturu, u umetnost. Te tako mi imamo, naravno, problema sa novcem, sa skupljanjem para za filmove. Filmski centar koji dodeli sredstva, to nisu ni izdaleka dovoljna sredstva da se napravi jedan film. Ljudi se dovijaju, imate divne, mlade, talentovane reditelje i stvaraoce koji pokušavaju da pomoću štapa i kanapa naprave svoje filmove i tu se izrodi često veoma zanimljivi proizvodi, da ih tako nazovem, znači filmovi koji su vrlo interesantni i jako su napravljeni sa malo para. Naravno da bi bilo divno da se više ulaže u kulturu, ja ne znam sa tačnom procenat koji se kod nas, koji se odvaja iz budžeta, ali je on zaista minoran i to je ono daj ovde, zapuši rupu ovde ne daj pare ovde, tako da ima toliko talentovanih ljudi, toliko ljudi koji bi širili, kako da kažem, ljubav, lepotu, to je ono što može da spase ovaj svet.
Brojni filmski redatelji na ovim prostorima u posljednje vrijeme, ali zapravo u posljednjih 20 godina, dosta se bave temom posljednjeg rata. Koliko je ova tema osjetljiva i da li je u nekim od tih filmova, po vašem mišljenju, prisutna i propaganda?
Pa naravno jeste, da vam kažem. Bolne su to rane. Bolne su rane koje teško zarastaju. Jako mi je žao kad vidim da se vraćamo u neka vremena, zato što, ali ja to razumem, svako ko je preživeo te neke strašne dane, teško se vraća u normalu. Ali nadam se da su zaista ta vremena iza nas i moramo da se okrenemo lepim stvarima, moramo da se okrenemo stvaranju, radu, opet kažem, lepoti i nekoj življenja, jer život je samo jedan i ne treba ga proživljavati u stalnim mukama, brigama. Ja sam takva po prirodi, nekako optimista, imam veliku energiju i uvek volim da gledam napred. Tako da ima filmova koji nisu, nisu baš najpošteniji, ali pustimo to, krenimo se temama da vidimo kako žive ljudi danas, kako će živjeti sutra, da vidimo gdje su problemi. Ima toliko stvari kojima možemo da se bavimo. Evo mi sad imamo baš u Beogradu imamo primjere vršnjačkog nasilja, recimo. Imamo reality programe koji su grozni, imamo mnogo stvari koje kvare život i mislim da njima treba da se bavimo više.
Nedavno se navršilo 30 godina od snimanja kultne serije Bolji život. Vi ste također imali zapaženu ulogu u toj seriji. Što za vas znači ta uloga i sama serija?
Pa ona je bila u svoje vreme meni jedna, da tako kažem, odskočna daska što se tiče neke šire popularnosti. Ja jesam i pre toga radila i snimala filmove i imala i Zlatnu arenu, ali pravo upoznavanje publike sa nekim glumcem je, da se ne lažemo, televizijsko upoznavanje i ta uloga je zaista meni donela jednu onako lepu popularnost, odobravanje publike i mene, moram da priznam, dan danas me poneko zove Dara iz Boljeg života, što je prilično smešno jer je prošlo toliko vremena od tada i ja sam toliko stvari uradila posle toga. Ali mi prija, ne mogu da kažem, to nije čudo da ljudi toliko vole da gledaju reprize te serije i nekih drugih serija, jer nam se čini, a nije samo da nam se čini, ali to jesu bila bolja vremena. Tako da jeste to bio bolji život, priznajmo, i trudimo se da ponovo imamo dobar život.
Gospođo Popović, hvala vam puno na vašem vremenu i hvala vam što ste pristali.
Hvala, želim da pozdravim sve Sarajlije i da ih pozovem kad god gostujemo da dođu i da se lepo provedu uz naše predstave i filmove.
come from. You only live once, and when you're dead, you're done. Not the good times roll. Not the good times roll. I don't care if you're young or old. Not the good times roll. Don't sit down mumbling, talking trash. If you won't have a ball, you gotta spend some cash. Let the good times roll. I don't care if you're young or old. Let's get together and let the good times roll.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa, svaki dan u 8.
U idućim minutama bavimo se novostima iz područja medicine, znanosti i visokih tehnologija. Kao što ste i navikli, te vijesti ovog tjedna za vas je prikupio Rinko Golubović. Opširnije vijesti iz ovih područja možete pronaći na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Generalni sekretar Svjetske meteorološke organizacije Peter Talas izjavio je da će ova godina biti među najtoplijim od početka mjerenja temperature u 19. vijeku. Talas je to rekao na početku međunarodne konferencije o usporavanju klimatskih promjena u Bonu, na kojoj učestvuju predstavnici 200 država. On je naveo da će tekuća godina biti nešto malo hladnija u odnosu na rekordnu 2016. U Bonu je u toku konferencija o klimi koja će trajati do 17. novembra, a skupom ove godine prvi put predsjedava Fidži. Konstatuje se da bi ovogodišnji razgovori mogli biti veoma teški, s jedne strane zbog najave predsjednika SAD Donalda Trumpa da napuštaju Pariski sporazum, a s druge strane delegacije bi tokom konferencije trebalo da razrade pravilnik koji bi bio usvojen na sljedećoj klimatskoj konferenciji u Poljskoj 2018. Sjedinjene Države, koje su najavile povlačenje iz Pariskog klimatskog ugovora, predstavlja podsekretar za političke poslove Thomas Shannon. Konferenciji će prisustvovati i predsjednik Francuske Emmanuel Macron i njemačka kancelarka Angela Merkel. Iz Američke svemirske agencije NASA stigla je rijetko dobra klimatska vijest, a to je da se džinovska rupa u zemljinom ozonskom omotaču smanjuje i najmanja je od 1988. Ove godine rupa je bila najveća u septembru, kada je bila velika oko 20 miliona kvadratnih kilometara. Tada je ipak bila za 3 miliona kvadratnih kilometara manja od prošle godine, a od tada se još smanjuje. Ova dobra vijest pojavljuje se 30 godina nakon što je otkriven ozonska rupa, čije otkriće dovelo do Montrealskog protokola 1987. Vremenski uslovi u stratosferi zaslužni su za ovo smanjenje ozonske rupe, a oni su topliji nego ikad. Naučnici navode da topao vazduh odbija hemikalije poput hlora i broma koje uništavaju ozonski omotač. Vremenski uslovi iznad Antarktika bili su slabiji, što je dovelo do toplih temperatura koje su usporile gubitak ozona. Naučnici UN-a pripisali su oporavak ozonskog omotača izbacivanje iz upotrebe hemikalija koje se koriste za frižidere i klima uređaje krajem 80-ih. Hlorofluorougljenik, međutim, ima dug vijek i moći će se naći kako pluta u atmosferi 100 godina od sada. Uništenje ozonskog omotača uglavnom se odvija iznad Antarktika i posebno ugrožava stanovnike južne hemisfere. Ambiciozni planovi za leteće taksije slične dronovima su na novom nivou, nakon što je kompanija Uber najavila testne letove u Los Angelesu za 2020. Uber je napravio korak naprijed u svojoj namjeri da pokrene uslugu autonomnih letećih taksija i potpisao ugovor sa NASA-om, s kojom će zajednički razvijati softver za upravljanje takvim taksijima. Ovi taksiji će moći primiti 4 putnika, a njihova maksimalna brzina iznosit će 320 km na sat. Iz Ubera su rekli da bi leteće taksi usluge mogle biti potpuno električne, te da bi putovanje koje korištenjem automobila traje 80 minuta u vrijeme saobraćajne špice moglo biti skraćeno na svega 4 minute. Cilj Ubera je da njegova taksi usluga bude operativna do olimpijskih igara u Los Angelesu 2028. No eksperti su skeptični kada je riječ o tome da li će autonomni leteći taksi i kada postati stvarnost. Twitter je u septembru nekim korisnicima povećao broj karaktera na objavama sa 140 na 280. Sada iz te kompanije je saopšteno da se promjena pokazala korisnom i da će veći broj karaktera biti omogućen svim korisnicima. Izuzetak su oni koji tvituju na kineskom, japanskom i korejskom, pošto se za pisanje na tim jezicima koristi manji broj karaktera. Iako su u testu proširili broj karaktera, istraživanje pokazuje da su ljudi i dalje tvitovali u granicama koje su ranije bile, a to je 140 karaktera, saopšteno iz Twittera. Analiza je pokazala da su prvih nekoliko dana testiranja mnogi tvitovali i koristili dozvoljen limit od 280 karaktera zbog toga što je to bilo nešto novo i zanimljivo. Korisnici su, kada je bilo potrebe, koristili više od 140 karaktera i tvitovali lakše i češće. Ali dodaje se, većina je tvitovala poruke koje su imale manje od 140 karaktera i tako je osnovna karakteristika Twittera, kratkoća, ostala u funkciji. Prema analizi koju je objavio Twitter, protekle godine oko 900 tweetova na engleskom dostizalo limit od 140 karaktera. Međutim, svega 5% poslatih tweetova bilo je duže od 140 karaktera, a samo 2% više od 190 karaktera. Svega 1% korisnika iskoristilo je maksimalan broj od 280 karaktera za svoj tweet.
Slobodna Evropa.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Sada ćemo najaviti jedan događaj koji će se održati krajem mjeseca. U Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu će se od 25. do 29. studenog održati prvi sajam izdavača i nakladnika pod nazivom Knjige u nišama. Ljubiteljima knjige bit će ponuđen zanimljiv program od predstavljanja autora, promocija knjiga, čitanja javnih razgovora i radionica. Sajmom se želi stvoriti uvjeti za ponovni razvoj i jačanje kulture čitanja. Aida Đugum ima detalje.
Prvi sajam izdavača nakladnika ugostit će brojne autore, književne kritičare, profesore, novinare i druge kulturne djelatnike. Organizator sajma je Zajednica izdavača nakladnika Bosne i Hercegovine, koji izdaju 80% knjiga na tržištu BiH. Damir Uzunović je direktor izdavačke kuće Bajbuk.
Radili smo jučer na programskom sadržaju, mogu vas obradovati da je taj sadržaj isključivo namijenjen za privlačenje čitalačke publike, da vraćanje dostojanstva knjigama i autorima biće predstavljeno puno autora, bit će razgovor o novim izdanjima, bit će predstavljena nova produkcija, odnosno produkcija svih, odnosno BH izdavača koji budu izlagali pored nas sedam, tu će izlagati još četiri druga izdavača iz Bosne i Hercegovine.
Uzunović dodaje kako se ova zajednica godinama bori za položaj izdavaštva u Bosni i Hercegovini, te su zabilježeni određeni pomaci.
Sljedeća stvar koja je strašno važna, koja je jedan od ciljeva ove naše zajednice, ta da se legalizira promet knjiga u Bosni i Hercegovini. Nas sedam otprilike proizvede 80% knjiga u Bosni i Hercegovini, a kontrolišemo ne više od 20% tržišta knjiga i prometa Bosne i Hercegovine.
Dragan Marković, predsjednik Skupštine zajednice izdavača nakladnika Bosne i Hercegovine.
Knjižnih projekata nikad nije odveć, tako da i ovaj projekat ja vidim kao projekat koji nije usmjeren na negiranje bilo kakvog postojećeg projekta, nego je ovo projekt za knjigu, za autore, znači ja bih rekao za izdavače naravno.
Podršku projektu dalo je Ministarstvo kulture i sporta kantona Sarajevo. Ministar Mirvat Kurić najavio je izdvajanje više sredstava za izdavaštvo u idućoj godini.
Mislim da smo na dobrom putu jer smo sad u 2018. godini obezbijedili po prvi put 150.000 konvertibilnih maraka samo za izdavaštvo. Znači, rezervisali sredstvo, čini mi se da ni federacija nema, ukupna federacija da nema, otprilike im je ta cifra. Što znači da želimo da ulažemo u izdavaštvo, da želimo da jačamo knjige i na taj način, kako da kažem, da ojačamo našim sarajevskim izdavačima, jer volim sad u kantonu Sarajevo, da bi bili konkurentni, da bi bolje stvarali i da bi olakšali i našim piscima.
Sajam će se tradicionalno održavati u Bosanskom kulturnom centru, kaže direktor javne ustanove Centar za kulturu kantona Sarajevo, Edin Urjan Kukavica.
Organizirati sajam knjige u vrijeme kada se u ovoj zemlji uglavnom organiziraju štrajkove, govoriti o knjizi kada u okruženju govore o avionima, raditi na podizanju kulture, čitanja kulture općenito, razvoju publike čitalačke i vraćanju knjige u one okvire koji vise ovdje iznad naših glava, skidajući sa tableta i pokušavajući vratiti ljudima naviku da otvore stranice knjige, predstavlja zaista jedan poduhvat koji se graniči sa utopijom.
Počasni gost sajma je zajednica hrvatskih nakladnika koji će predstaviti vodeće hrvatske izdavače i pisce. U sklopu sajma također će se održati prodajna izložba stripa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ostajemo u Sarajevu gdje se ovaj tjedan održava 12. izdanje Pravo ljudski filmskog festivala posvećeno kreativnom, dokumentarnom i eksperimentalnom filmu. Festival ima za cilj promociju ljudskih prava i humanosti. Glavna tema oko kojih je ovogodišnji filmski festival oblikovan jeste sloboda onih koji su izgubili iluzije. Slušamo Selmu Boračić-Mršo.
Stavljajući u centar temu slobode i humanosti u postkonfliktnim zemljama, po prvi put je ostvarena saradnja sa Crvenim krstom u okviru koje su osmišljene i radionice. Za Radio Slobodna Evropa o tome govori Elmir Canić, zamjenik šefa delegacije Internacionalnog komiteta Crvenog krsta.
Radionica koja je bila ili laboratorij kreativnog filma koji smo uradili u saradnji sa Pravoljudskim festivalom, to je istraživanje, odnosno oslikavanje humanosti. A drugi program uz podršku Međunarodnog komiteta, našu znači podršku koja je bila na ovom pilskom festivalu, je program istraživanje humanosti i sedam ukupno filmova od strane međunarodnih reditelja koji su urađeni od Čilea, Konga, pa sve do Iraka i Afganistana, koji se bave tematikom humanitarnih pitanja prouzrokovanih oružanim sukobom, odnosno ratom.
Na filmskom festivalu ove godine prikazano je oko 90 filmova, od čega su 32 ekranizovana u okviru projekta Zumiraj prava, film za mlade. Filmovi u ovom projektu podijeljeni su na četiri filmske kategorije. Adela Galesić, producentica i selektorica ovogodišnjeg filmskog programa Zumiraj prava, govori o starom, ali i o novom konceptu programa.
Zumiraj prava, film festival za mlade, ima 32 filma u okviru četiri programske kategorije. To su Zumiraj dokumentarni film, koji je naš takmičarski program, Zumiraj animirani film, Zumiraj zvuk, koji je naš novi program ove godine i program Budućnosti ovdje.
Organizatori su ove godine unijeli novitet kreirajući novi program Zumiraj zvuk, koji uključuje 4 filma. U ovom programu učestvuju umjetnici i muzičari iz raznih dijelova svijeta.
Novi program Zumiraj zvuk ove godine uključuje 4 filma i kroz njega prije svega istražujemo alternativni pristup zvuku. Imamo japanske noizere, punkere iz Mijanmara, muzičare iz regije Sahel, film o poznatoj njemačkoj grupi Einstutzen Neubauten.
Za izbor nagrada zadužen je žiri sačinjen od školaraca i studenata, njih 11 iz cijele BiH, koji već imaju nekog filmskog i umjetničkog iskustva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
We can all be right, we can all be wrong. It's a long journey we travel.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Naša prva stanica je Beograd. Više od 620 tisuća ljudi u Srbiji je nezaposleno, a među njima je gotovo 140 tisuća mladih. Podaci su Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Oni mladi koji se trude da ne budu dio ove nevesele statistike i odvaže se da pokrenu vlastiti biznis, kažu da se od prvog koraka suočavaju sa preprekama, među kojima im najviše muke zadaju parafiskalni nameti. Pripremili Dušan Komarčević i Milan Nešić.
Kada je pre 6 godina pokrenuo sopstveni biznis, Ilija Dragičić, dizajner po struci, nije morao mnogo da čeka da bi se susreo sa problemom.
Prvog dana kada vi osnujete kompaniju, vama teku obaveze, porezi i doprinosi i, kao što sam pomenuo, porez na dobit koji niste ni ostvarili. I praktično to je nešto što bi država morala da prepozna, da mladi osobi na neki način olakša.
Kaže Dragičić, koji je danas predsjednik Udruženja mladih privrednika Srbije. Prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje, od ukupnog broja nezaposlenih, na birovu je 22% ljudi koji imaju od 15 do 29 godina, što je gotovo 140.000 mladih. Onima koji požele da započnu posao, država pruža stručnu obuku i daje subvencije, kaže Zoran Đorđević, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.
U ovoj godini subvencije za samozapošljavanje dodeljuje se jednokratno u iznosu od 180.000 dinara, odnosno 200.000 dinara u slučaju samozapošljavanja viškova zaposlenih ili 220.000 dinara za nezaposlene osobe sa invaliditetom.
Poručio ministar Đorđević na regionalnoj konferenciji o preduzetništvu mladih Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine koja je održana u Beogradu. Financijska podrška je korisna, ali potrebno je raditi na edukaciji budućih preduzetnika, smatra Ilija Dragičić iz Udruženja mladih privrednika Srbije.
Ako date joj sredstva, ako joj date neke olakšice, ona mora da zna na koji način da iskoristi ta sredstva, mora da zna gde će uložiti ta sredstva da bi se povećala vrednost i najpre oplemenio taj kapital.
Nezaposlenost i nestabilna društveno-politička situacija glavni su uzroci što je Bosnu i Hercegovinu u poslednje 2 godine napustilo oko 80.000 ljudi. Među njima je 80% mladih, rekao je Neđo Kapetina, savjetnik u Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih poslova BiH. Od onih koji su ostali u zemlji, na birovu je oko 35% mladih, dodaje Kapetina. On kaže da je alarmantna situacija uticala da se radi na rešavanju ovog problema.
Jedan od da kažem, bitnih pretpostavki je na način i prestrukturiranja našeg obrazovanja, što veće saradnje sa privredom, pa da kažem u ovoj situaciji u kojoj smo, i prekvalifikacija mladih ljudi na one poslove koji imaju mogućnost odjednog zapošljavanja.
Baš kao i kolege u Srbiji, parafiskalni nameti opterećuju poslovne mlade ljude u Bosni i Hercegovini, a na listu problema Đorđe Šipčić, predsjednik Udruženja mladih privrednika Republike Srpske, dodaje i centralizaciju poslovanja.
Koncentrisano je sve što se tiče Republike Srpske u Banja Luci, a Federacije u Sarajevu. Što se tiče preduzetništva i inkubatora i razvojnih centara i sve. Ako gledamo na ostale područje Bosne i Hercegovine, veoma je teško da ljudi iz nekih tih manjih gradova da naprave nešto i ostvare neke kontakte i čak da dođu do informacija.
Kao jedan od predloga za pomoć razvoju mladih preduzeća, Branislava Simanić iz Privredne komore Srbije navodi sprovođenje strategije za razvoj malih i srednjih preduzeća.
Na taj način što će se ići na smanjenje parafiskalnih nameta, na smanjenje sive ekonomije i opšte na smanjenje ukupnih troškova poslovanja, kako bi se kreirao jedan što povoljniji ambijent i na taj način podstakli mladi da započinju sopstveni posao.
Osim prepreka koje bi trebalo da ukloni država, postoji problemi sa kojima se mladi privrednici moraju sami izboriti, poput izrade jasnog i kreativnog poslovnog plana, kazala je na panelu regionalne konferencije Dragana Martinović iz Razvojne agencije Srbije.
Trebalo bi poraditi na kvalitetu ideja, znači i originalnosti, jer primećeno je da dosta ljudi onako ima otprilike nešto, pa ako to odobrimo, ako prođe, mogli bi to da radimo, ali manji je procenat onih što stvarno veruju u svoju ideju, što bi uradili, bez obzira na podršku, odnosno bila ta podrška ove ili sledeće godine.
Osim ovih predloga, mladima koji se odluče da uđu u preduzetničke vode, savjetuje se da budu istreni u svojim projektima, ali i da usvajaju savjete kolega koji imaju iskustva u biznisu. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević i Milan Nešić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Kako je Kosovo izgubilo jednu od najatraktivnijih parcela od 33 tisuće metara kvadratnih kod plaže Kamenovo u Budvi nakon više desetljetnih sudskih sporova u Crnoj Gori? Zato će Kosovska agencija za privatizaciju pravdu tražiti pred sudom u Strasburu. Slušamo Lelu Šćepanović.
Kosovska agencija za privatizaciju je nakon višedecenijskih sudskih sporova pred sudovima u Crnoj Gori izgubila vlasništvo nad najatraktivnijim komadom zemlje na crnogorskoj obali zaleđem plaže Kamenovo površine 33.000 kvadrata. KAP je pokušavala bezuspješno da dokaže da Kamenovo pripada Kosovu, a ne preduzeću Rekreatursi iz Budve, koje je u vlasništvu 99,7% Atlas banke crnogorskog biznismena Duška Kneževića. Viši pravni zastupnik u Kosovskoj agenciji Veton Kajtazi za Radio Slobodna Evropa kaže.
To je pravosnažna odluka, mi smo iskoristili sva sredstva pravna u Crnoj Gori. Da se razumemo, mi smo išli putem, normalno poštujući i ustavni pravni poredak Crne Gore, da se preko sudskog sistema Crne Gore odbrane naša prava. Međutim, nažalost, moram konstatovati jednu stvar, da sudski sistem Crne Gore nije adekvatno odgovorio, jer se ovdje radi o nekoliko i krivičnih i radnji koje, nažalost, sudski sistem u Crnoj Gori nije usvojio. Tako da smo u jednoj poziciji jako nezgodnoj ovdje. Ishod nije adekvatan onome što smo mi očekivali. To je 33.000 metara kvadratnih na najboljoj mogućoj lokaciji. Možete da postavite koja je to vrednost. Ja ne mogu da valorizujem to, ali je ogromna vrednost.
Kronologija sudskih sporova oko vlasništva je veoma složena. Za Kosovsku agenciju je spora način na koji je imovina prištinskog preduzeća Rekreaturs, koje je gazdovalo zemljištem još 99. godine prošlog vijeka uknjižena na istoimeno preduzeće sa sjedištem u Budvi. KAP tvrdi da su 99. godine prošlog vijeka četiri radnika tog preduzeća srpske nacionalnosti uz dokumentaciju koju su posjedovali preregistrovali državno preduzeće Rekreaturs Priština u Rekreaturs Budva i uknjižili svu imovinu na budvansko preduzeće. Potom u ime prištinskog preduzeća je ovlašćen zastupnik Čedomir Rajčević da uloži žalbu na rešenje o prenosu imovine i preregistraciji preduzeća u Budvi, što je Rajčević učinio. Međutim, u martu 2009. godine Čedomir Rajčević, kako tvrdi KAP, bez ovlašćenja povlači žalbu, pa rešenje nadležnih institucija postaje pravosnažno u korist budvanskog preduzeća. U oktobru 2014. Kosovska agencija podnosi krivičnu prijavu za gonjenje Rajčevića, ali prvo osnovni, a potom i viši sud je u Crnoj Gori odbija. Veton Kajtazi za Radio Slobodna Evropa objašnjava šta će dalje država Kosovo u zaštiti svoje imovine preduzeti.
Ne ostaje nikakva mogućnost u Crnoj Gori, međutim ostaje Međunarodni sud u Strasburu. Najvjerojatnije će biti da to je jedini način na koji možemo da odbranimo interese konkretno Kosova u ovom.
Kakav se spor može voditi i kakvi su mogući epilozi pred sudom u Strasburu za Radio Slobodna Evropa objašnjava advokat Aleksandar Đurišić.
Znači, oni će tužiti za povredu prava svojine i vjerovatno za nepravičan tok suđenja državu Crnu Goru. U principu to se rijetko događa kad iz jedne strane države tuži drugu. To apsolutno nije arbitraža, to je samo znači reparacija odgovarajuće štete i to just satisfaction, pravična neka naknada i to je plaćala Crna Gora. Eventualno toj agenciji koju pominjete, to je nekakav maksimum u tome.
Ali pravni problem oko Kamenova ima i treću stranu, a ona se odnosi na restituciju. Naime, još 1957. eksproprijacijom u Crnoj Gori 15.000 kvadrata oduzeno je od mještana Pržna i Svetog Stefana i upisano na prištinsko preduzeće. U Kotorskom sudu u toku su sporovi kojim prvobitni vlasnici zemljišta, mještani Svetog Stefana i Pržna, pokušavaju da dokažu da je to njihova djedovina i da su oni nekadašnji vlasnici atraktivnih parcela u Budvi na pijani od mora. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Posljednje minute našeg nedjeljnog jutra posvećujemo temama iz sporta. Kako mlade skloniti sa ulice i odvratiti od poroka koje ona sa sobom donosi, jedan je od glavnih ciljeva postojanja bodybuilding kluba Mostar. Klub je zadnjih godina sve aktivniji, ne samo na domaćim i regionalnim, nego na takmičenjima u svijetu. Njegovi članovi ponosno ističu kako je to mjesto gdje se okupljaju osobe svih životnih dobi. Priča Mirsada Behrama.
Bodybuilding je sport kojim se može baviti profesionalno, ali i amaterski, s ciljem održavanja tjelesne kondicije i zdravlja. Ističe prvi čovjek bodybuilding kluba Mostar, Elvedin Škaljić, inače bivši prvak Bosne i Hercegovine i sada profesionalni trener u tom zahtjevnom sportu. Škaljić ističe kako je bodybuilding zapravo umjetnost.
Znači, potrebno je veliko odricanje i naporni treninzi, tu slijede kalorijski unos ishrane i također i odmor. Znači, bodybuilding čine te tri stvari: trening, pravilan unos ishrane i odmor.
Bodybuilding klub Mostar postoji već 7 godina. Nalazi se u mostarskom naselju Zalik i okuplja više desetina članova. Posebno im je važno što je među njima veliki broj mladih, ali i pripadnica ljepšeg pola. Članica kluba i osvajačica trećeg mjesta na prošlogodišnjem svjetskom takmičenju u bodybuildingu i fitnessu, Elma Škaljić, kaže da to nije samo muški sport.
Veliki broj žena bavi se ovim sportom, kako profesionalno, tako i rekreativno. Prvenstveno u našem klubu ima veliki broj žena, znači dolaze tu, treniraju, usavršavaju svoje tijelo i izgled, naravno. I samim tim fitness prvenstveno je sklop kako fizičkog, tako i mentalnog kapaciteta jednog čovjeka, naravno. Da li to bilo djevojka ili mladić, sasvim svejedno.
U bodybuilding klubu Mostar posebnu pažnju posvećuju mladima. Elma Škaljić o tome priča.
Potrebno je, pogotovo na današnjem vremenu, mladim dati neki poticaj, znači uputiti ih na neki pravi put. Šta je pravi put za mlade? Prvenstveno sport. Dok su mladi, da grade svoje tijelo, da usavršavaju svoj fizički izgled, do onog momenta kad će oni sami odlučiti šta dalje u životu svom nastaviti. Da li će to biti profesionalno da se bave sportom ili će sasvim nešto drugim nekim putem krenuti, znači najbitnije nam je skloniti sa ulica.
Član kluba Mario Buhač dodaje.
Pa mislim da bi svaka mlada osoba trebala se baviti nekim sportom, pa zašto ne bi se bavila i bodybuildingom, sklonili bi se sa ulice, izgradili bi svoje tijelo, razvijali bi se i mentalno i fizički. Ko god se bavi bilo kojim sportom ne razmišlja uopće o alkoholu, drogi i slično.
Šta više, Mario je samo prije godinu dana imao tešku operaciju vratne kičme, a upravo zahvaljujući bodybuildingu, odnosno sportu, ne samo da se oporavio, nego mu je to postalo više od hobija, pa je nedavno na takmičenju u Austriji u kategoriji fitness model osvojio drugo mjesto.
U početku sam dolazio poslije posla da bi izbacio neka stres od svakodnevnice i danas je to moj sastavni dio života, tako da ne bi mogao zamisliti jedan dan bez treninga.
U gradu koji se i dan danas nosi s podjelama, nije nevažno istaći da bodybuilding klub Mostar okuplja članove iz svih njegovih dijelova. Prvi čovjek kluba, koji je i sjedište prve međunarodne bodybuilding i fitness federacije za BiH, Elvedin Škaljić, ističe.
U ovaj klub su svi dobrodošli, znači bilo koga uzrasta, i spola i vjeroispovijesti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Sunrise and the new day's breaking through. The morning of another day without you. And as the hours roll by, no one's there to see me cry except the sunrise. The sunrise and you.
drift across the shore, looking for love and nothing more. But as the sea rolls by, no one there to see me cry, except the sunrise, the sunrise and you.
Sve za ovo nedjeljno jutro radija Slobodna Evropa. Posjetite tokom dana i našu web stranicu slobodnaevropa.org. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju Enes Hrničić i Ivan Kanić.